balanszák.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Pusti.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Priču.
Talasanje.
Dobar dan, moje ime je Tatjana Milikić, a ovo je Zemlja čuda. Mogli bismo naširoko, ali zašto? Važna je srž, srž onoga što je rekla ministarka zdravlja. A rekla je da Užičani ne treba da brinu, zdravlje je okej. Okay. Stižu do petka, to nam pada danas i rezultati iz Nemačke, ali opušteno. Kad se zna da je sve dobro i to čekanje lakše pada. Dragi Užičani, jesmo li se opustili? Jesmo. Možemo li da idemo dalje i više? Naravno da možemo. Delo je kao da ja pitam, ja odgovaram, ali verujem da biste i vi isto. Znate kako se kaže, važno je zdravlje. Ako vam se sa nadležnog mesta kaže, dobro je, šta biste više? Kuc kuc o drvo i hajde da razradimo ideju koja je nikla u tek posejanoj leji ove blagorodne ministarske izjave. Ministarki hvala što je pomogla da shvatim, a bilo je sve vreme pred nosom. To da je nama u zemlji čuda, ne samo Užicu, nego gde god hoćete, vidi Zrenjanin, vidi Pančevo, vidi Bor, imunitet tako ojačao. Da smo postali praktično neuništivi. Ja to zaključujem iz izjave. E pa lepo. Budući da nama ništa nije, ni kad voda ne valja, ni vazduh, ni agensi koji slabašnije narode satiru, hajde da pomognemo i drugima. A usput i da zaradimo, zašto da ne? Ideja je sledeća. Da Zemlja čuda postane centar ili kamp za obuku u slučaju apokalipse. Da se reklamiramo baš tim rečima, da ih privučemo što više. Nešto kao Survivor ili ekstremni opstanak, ali na nivou cele zemlje. Mi se ponašamo prirodno, oni gledaju i uče. Ako im nešto nije jasno, naši političari im objasne. Klijenti mogu da biraju nevolje, svaka nam je u malom prstu. Ekološke, zdravstvene, ekonomske, političke, sve prošli i ništa. Nema posledica, da citiram gornji naslov još jednom. Sve nam je u rukama, šteta je da propada. Ko bi bili naši klijenti? Svi koji su voljni nešto da nauče. Zemlje, gradovi, pojedinci. Svi koji su se našli u nekom teškom problemu ili na njegovom pragu. Ili nisu, ali bi preventivno hteli da se pripreme. Ili su prosto ljubitelji ekstremnih situacija, a ima i takvih u dosadnom uređenom svetu. Naša vrata svima bi bila širom otvorena. Jasno, za odgovarajuću nadoknadu. Nekada sam verovala da je naš najveći potencijal šatra. Mislila sam da se razapne jedna preko cele zemlje čuda i da naplaćujemo karte. Sve na jednom mestu. Silikoni, šipke, trube. Plus atraktivan politički život. Plus jeftino pivo. I bez jedinstvene šatre već smo izgradili sebe kao centar zabave jugoistočne Evrope. Zašto stati kada je krenulo? I zašto samo zabava? Idemo na edukaciju. Svi stranački spin doktori bili bi prebačeni na ovaj ultimativni zadatak. Da smišljaju slogane i mamce. Recimo, ne možete da dišete. Ko kaže, dođite u Pančevo. Ili drugi, imate krizu identiteta. Nemate. Niste videli naš DS. Treći. Posao, biznis, karakorum. Tajnu otkriva Čedomir Čada. Može i četvrti. Teško vam je. A da vam gospodin Vučić objasni kako je njemu. Ipak, najviše računam na vodu. Nemate vode? Come on, Užice, da je isto nemate, ali da vam ne bude ništa. To bi pisalo na flajerima koje bismo delili po inostranstvu. Kad naši krenu u Brisel ili tako negde, da ponesu po koferče. U zgodnom trenutku podele reklamni materijal. A ovde, dragi goste, dočekuje ministarka zdravlja u koketnoj narodnoj nošnji sa hlebom i solju i čašom ladne vode sa užičkih izvora. I kaže svakom pojedinačno: dobrodošli u zemlju čuda. Don't you step on a snake. Don't you ride in a plane. Don't you eat a steak. It might kill you. Don't you stay in the sun. Don't you open the door. Don't you have any fun. It will kill you. If you wanna get to the end of the day before you die, here's what I say. Lay down, stay down, 'cause you can't fall off the floor. Who's afraid of the big bad world? The big bad world, the big bad world. Who's afraid of the big bad world? Nobody loves a chicken. Who's afraid of the big bad world? The big bad world, the big bad world. Who's afraid of the big bad world? Get some guts and feel no fear. Da 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 da. Get old, it will kill you. If you wanna get to the end of the day before you die, here's what I say. Lay down, stay down, 'cause you can't fall off the floor. Who's afraid of the big bad world? The big bad world, the big bad world. Who's afraid of the big bad world? Nobody loves a chicken. Who's afraid of the big bad world? The big bad world, the big bad world. Who's afraid of the big Radio Beograd 1, vreme je za vesti zemlje čuda. Posle onako dugog i sramotnog čekanja, u utorak 14. januara 2014. dogodilo se i to. Uhapšeni su osumnjičeni za ubistvo Slavka Ćuruvije. Od ubistva je prošlo gotovo deceniju i po. Da li je trebalo očekivati da srpska javnost bude zadovoljnija pošto se približila odgovoru na pitanje ko je ubio Slavka Ćuruviju? Ili, da preformulišem pitanje, u čemu je problem? u tome što su uhapšeni za vakta Aleksandra Vučića. Šta da se radi, gospodo? Bilo je prilike i pre. Ako nije, kako nije? Kako biste odgovorili na pitanje šta se vama čini važnijim? To što su uhapšeni ili ko ih je uhapsio? Ali prvo vest. Miljko Radisavljević, tužilac za organizovani kriminal.
Zaista imam veliko profesionalno zadovoljstvo da mogu da vas obavestim i da potvrdim informaciju da su danas lišeni slobode Ratko Romić i Milan Radonjić, bivši pripadnici službe državne bezbednosti, zbog sumnje da su zajedno sa Radomirom Markovićem i Miroslavom Kurakom 11. aprila 1999. godine lišili života novinara i vlasnika Telegrafa i Evroptanina Slavka Ćuruviju.
U danu kada je vest objavljena, najveće iznenađenje, osim samog čina hapšenja, predstavljalo je jedno ime. Ko je odlučio da progovori, saopštava tužilac Radisavljević. I to u trećoj rečenici ovog dela izlaganja sa pravom merom dramaturgije. Otkriva ime ni prerano, ni prekasno. Taman.
Došli smo do svedoka koji je odlučio da progovori i da iznese svoja saznanja o ovom događaju. Radi se o osobi koja je akter mnogih događaja iz tih vremena. Dakle, radi se o Ulemek Miloradu. On je odlučio da progovori i da iznese svoja saznanja o ovom ubistvu. Moram da istaknem da je svedočenje bilo bezuslovno, dakle da nikakvih benefita niti je tražio, niti je dobio, a govorio je vrlo detaljno i vrlo iscrpno o svojim saznanjima o ovom događaju.
Da li je Aleksandar Vučić posle ove akcije očekivao srdačnije reakcije javnosti i među onima koji se ne smatraju njegovim pristalicama? Možda. Ali i na ovom mestu bi se moglo ponoviti šta da se radi ili tako vam je to. U Srbiji se teško ili nikako ne nalazi najmanji zajednički imenilac među ljudima koji su na politički različitim obalama. Kako pre, tako i sada. Šta je inače rekao Vučić?
Ja danas pre svega hoću da se izvinim građanima Srbije, porodici gospodina Ćuruvije i građanima Republike Srbije što su 14 godina čekali da one koji su, kako mi sumnjamo, izvršili ubistvo Slavka Ćuruvije konačno dođu pred lice pravde. Nadam se da se nikada više nešto slično neće ponoviti i obaveza mi je da kažem da je potpuno jasno da zločini ubistva nikada neće moći da prođu nekažnjeno, kao što su neki to mislili zbog zavere ćutanja koju su organizovali.
Ministar pravde Nikola Selaković je gostujući u Oku RTS-a bio u prilici da odgovori na pitanje zbog čega se po njegovom mišljenju ovakav rasplet nije dogodio ranije. Šta je po njemu nedostajalo?
Nedostajalo je mnogo više vidljive suštinske ozbiljnosti u delovanju države. Ovo je dan kada je država položila jedan veoma važan ispit.
Priča o ubistvu Slavka Ćuruvije ima mnogo slojeva i ne može se ograničiti samo na policijski, pravni ili politički aspekt. Važna je, recimo, i emotivna strana. Kakav osjećaj posle hapšenja osumnjičenih posle toliko godina ima novinarka Ljiljana Smajlović, Oko RTS.
To je jedna mešavina dugogodišnjih frustracija i nekog osjećanja ličnog i stida što mi toliko živimo u toj Srbiji za koju smo želeli da se borimo nekoj slobodnoj demokratskoj Srbiji zajedno sa Slavkom, a nismo mogli da ispunimo to obećanje. Znate, 99. jako mnogo ljudi se zaricalo da kad mi dođemo na vlast, ubice Slavka Ćuruvije će biti pronađene i kažnjene. Jedna za drugom demokratska garnitura se smenjivala na vlasti i nalazila razne razloge.
Da li vam je važnije ko jeste pomerio slučaj sa mrtve tačke ili za vas veću težinu ima pitanje ko nije? Ljudi različito odgovaraju na ovo pitanje, u sebi ili javno nije najvažnije. I to su karakteristične razlike koje se uočavaju kad posmatrate kako se reaguje na hapšenje osumnjičenih. Advokat Božo Prelević ima vrlo jasan stav o ovom pitanju i emotivan u isto vreme. Ili, možda je tačnije reći, rezigniran. Iz talasanja Radio Beograda 1.
što je skandalozno da demokratske vlasti nisu uspele da naprave pomak za 14 godina i da su sačekali Aleksandra Vučića da on kaže ok, ako vi nećete, ja ću, ili imam volju, ili imam želju, ili imam kalkulaciju. Sasvim je sve jedno. I sad vi vidite ocenu javnosti u odnosu na takve demokratske vlasti, te njihove fićfiriće i japijevce i te neke male glave, velike satove i de kuglica, de kuglica, de kuglica, šibicare, i sad vama treba Aleksandar Vučić, ministar iz one vlade, da dođe i da kaže ja ću to da rešim. Pa treba da ima najveći rejting. On treba da ima najveći rejting.
U subotu uveče na severu Kosova odvijala se druga drama. Posle trilerskog zapleta održane su svečane sednice na kojima su odbornici, većina gradonačelnika, potpisali svečane izjave i stupili na dužnost. Nije potpisao i nije stupio na dužnost Krstimir Pantić. Problem je nastao kada se ispostavilo da je na izjavama koje su odbornicima date na potpisivanje grb Kosova prelepljen nalepnicom. Pantić je takav gest ocenio kao kršenje statusne neutralnosti i podneo ostavku na mesto zamenika direktora Vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju. Nepokoran, kao da u priči nije od samog početka. Aleksandar Vulin govori o gestu i rečima Pantića sa orlovskih visina, kao da i sam, ne tako davno, nije podneo ostavku pa se vratio.
To više jednostavno nije važno. Svaka ostavka je lični čin, ona je svakako i politički čin, ali to je nešto što je već danas iza nas. Jednostavno, nema šta da se komentariše. Od 4 gradonačelnika na severu Kosova i Metohije, 3 su položila zakletvu. Ako treba da se ponovi, ponovit će se. Važno je da život ide dalje i važno je da Srbi ostanu jedinstveni kao što jesu.
Važna reč ove nedelje je nalepnica. Njen zadatak je da prekrije oznake države Kosovo, kao što to samo nalepnica može, i tako obezbedi statusnu neutralnost sednica. Slobodan Samardžić iz DSS-a tu ideju nazvao je komično.
Briselska mašta je zaista neizmerna. Oni su poturili ljudima papir sa stikerom. Stiker je pokrio simbole države Kosova. Ljudi su trebali da se naprave ludima i da potpišu takvu jednu izjavu, iako su oni bili protiv toga, posle čega će, razume se, u Prištini taj stiker da bude odlepljen i da se pokaže legalnost tih izbora u duhu zakona Kosova.
Odbornici gradonačelnici svečane izjave potpisali su u prostorijama u kojima nije bilo državnih obeležja, kao ni na izjavama koje su potpisali, kaže Nebojša Vlajić, odbornik SDP-a, koji je nalepnicu pokušao da odlepi i šta se desilo, reći će on.
Na tim izjavama, ja ću vam reći pošteno, nije bilo nikakvih obeležja, ali je bio gornji deo izjave prelepljen izvesnim papirom, ispod koga je bilo nemoguće videti šta se nalazi, ali je ta nalepnica bila toliko jaka, ja sam pokušao da je skinem. Bez oštećenja nije to bilo moguće skinuti, tako da ja smatram da je izjava bila statusno neutralna.
Oliver Ivanović, jedan od kandidata za gradonačelnika, kaže da statusna neutralnost nije bila dovedena u pitanje, ali pokazaće da po njegovom mišljenju postoji nešto što može da se takmiči sa simbolima, po važnosti. Nešto iz običnog života običnih ljudi. Reklo bi se, sitan zalogaj za politiku krupnih reči.
Od samog početka ulazimo u ovu kampanju bez simbola, zapravo zbog onoga što je važno građanima, a to je da rešavamo lokalne probleme. Ali ponekad neko pokušava da i na lokalnom nivou vodi politiku najvišeg nivoa, a to nikad nije dobro.
Stiže nam i Milovan Drecun, jedan od dragocenih kadrova u politici, prepoznatljiv po tome što sve može da dokaže, sve da obrazloži, sve da odbrani, sve pa i suprotno. U nedelju ujutru, gostujući na RTS-u, svodi račune prethodnih kosovskih nezgodacija. Potpisani dokument u Kosovskoj Mitrovici je, kaže on, rešenje koje otvara put da se ide napred. Ili kao u pesmi, sve smo mogli mi da je duži bio dan. Nije rekao Drecun, ali mislim da se uklapa.
Rešenje koje je postignuto možda je moglo i da bude bolje, ali ono odgovara toj statusnoj neutralnosti. Dakle, pregovaračkom okviru u kome je vođen briselski proces i u kome je postignut taj prvi briselski sporazum.
Ivica Dačić je u utorak boravio u Gračanici kako bi prisustvovao premijeri filma Montevideo, vidimo se. Otkud sad Montevideo na sve naše probleme? Samo polako. Ništa ne smeta Montevideo, neka to bude prijatno okruženje za teške zadatke. Teme brojne, briselski sporazum u primjeni, pregovori, prošlost i budućnost, sukobi na terenu, Vulin. Premijer, pozitivno, pomiriteljski, državnički.
Danas u ovim uslovima ne postoji drugi način i bolji način za odbranu srpskih interesa od ovoga puta kojim smo krenuli. I mene zaista raduje da je i pored svih ovih problema ta politika imala pozitivan odgovor od naroda koji živi na Kosovu. Samim tim je i delovanje ministra Vulina bilo uspešno. Na kraju krajeva to se ocenjuje čak i u izveštaju Catherine Ashton.
A u poruci ministarke zdravlja, to sam već rekla, još lepše boje i više ocena ako je to uopšte moguće. Nije baš izveštaj, ali jeste jasno iskazana poruka Užičanima. Poletna poruka kaže, ne berite brigu, stvar je pod kontrolom. Od vode niko nije stradao.
Svi parametri vezani za higijenu vode ukazuju da Užičani ne treba da brinu. Nijedna jedina posledica po zdravlje građana Užica se nije dogodila na naše veliko zadovoljstvo. To govori da je Dom zdravlja Užice, da je bolnica Užice, a pre svega Institut za javno zdravlje u ovoj zaista ozbiljnoj situaciji vrlo korektno radio svoj posao.
A kako je svoj posao radio Dragan Đurić, izjasniće se pravosudni organi. Vlasniku Zekstre i predsedniku FK Partizan Draganu Đuriću, posle saslušanja u tužilaštvu za organizovani kriminal, određeno je zadržavanje do 48 sati. Đurić je saslušan povodom krivične prijave u vezi sa privatizacijom veterinarskog zavoda. Zavod je privatizovan 2005. godine, kada ga je kupila kompanija Zekstre. I bi šta bi, tek transakcija se kvalifikovala za elitno društvo 24 famozne sportske sporne privatizacije. Prostite.
Nakon saslušanja Đurića doneta je naredba sprovođenja istrage zbog osnovane sumnje da je prilikom privatizacije veterinarskog zavoda Zemun pribavio protivpravnu imovinsku korist u iznosu od preko 207 miliona dinara i da je na taj način izvršio krivično delo zloupotreba položaja odgovornog lica.
U Partizanu su rekli da su svi u klubu zatečeni privođenjem predsednika Crnobelih. Da li je Branko Ružić bio zatečen ili nije, tek rekao je, kako se navodi, da veruje u nevinost, da li se može reći, svog nekadašnjeg klubskog druga. Druga je, kako se to opet u izvesnim krugovima kaže, ispoštovao. Ali je Aleksandra Vučića naljutio. Ovaj mu je čak poručio da ako mu se u vladi ne sviđa, može da ide. Ej, nije dotle došlo.
Što se tiče gospodina Ružića, razočaran sam njegovom izjavom. Smatram da je u najmanju ruku skandalozna, nefer i bezobzirna prema kolegama koji su svoj posao naporno i strpljivo radili. Pa ako je to sitnica i ako je to u redu, onda kažite da je Vučić kriv za sve. Ja inače nemam problem sa tim da sam kriv i kad pada kiša, da sam krivi Branku Ružiću kada njegovi drugovi se bave kriminalnim radnjama ili bar tako misle nadležni državni organi, ali imam problem ako vi svaki put kada država radi svoj posao stajete na stranu onih drugih.
Tu se negde srećom našla opet Slavica Đukić-Dejanović da ublaži neželjeni sukob ispred ranjivog SPS-a koga poodavno muči predizborni sindrom. Samo im još treba da se na pravdi Boga kače sa jakim koalicionim partnerom. I evo gospođa Slavice kako za mladalački neopreznim Ružićem vadi kestenje iz vatre. Mislim da je uspela. Šta je tačno rekla, to vi rastumačite.
Manir nas socijalista niti je bio niti sme biti da štitimo bilo koga. Mislim da je prvi potpredsjednik bio vrlo jasan da nema pojedinaca koji su bitniji od interesa države i da tako bitne odluke o izborima ne mogu zavisiti od eventualnih stavova pojedinaca.
Izbori u Beogradu biće održani 16. marta. Što se vanrednih parlamentarnih tiče, još se ne zna da li i kada. Velika je to muka, objašnjava predsjednik Skupštine Nebojša Stefanović. Čija muka? Ne treba pitati. Zna se. Stefanović iz duše.
Pošto predsednik stranke se zaista, da kažem, muči u toj odluci, nije doneo konkretnu odluku ni za izbore, ni protiv izbori, to je zaista tako, to nije politička igra i nema šta da predloži još uvijek predsjedništvu kakvu odluku da donese, zbog toga se sednica predsjedništva još uvijek ne održava. Ja očekujem da će se ono održati do stranačke skupštine 25. januara, ali, da kažem, to nije u mojim rukama, to je u rukama predsjednika stranke.
Nije previše zanimljivo objašnjavati ko hoće izbore i zašto, rečeno i objašnjeno 100 puta. Ali ko ih ne želi, to je već mnogo zanimljivije. Naročito u interpretaciji Bratislava Gašića, potpredsednika SNS.
Ja ne bih želeo da kažem da je to SPS, niti bilo ko od naših koalicijskih partnera. Ali svi oni koji žele da zadrže svoje pozicije su najveći protivnici raspisivanja parlamentarnih izbora. Svi oni kojima je ovako stanje dobro. Mi smo u Srpskoj naprednoj stranci svesni da moramo da preduzmemo duboke i bolne rezove da bi sistemski mogli da uredimo Republiku Srbiju. Zato i želimo da sa većom odgovornošću uđemo u taj proces.
Ovih dana mogli smo da vidimo više prizora iz surove realnosti, a prilično daleko od eventualnih izbora. Šta se dešava kada poslodavac ne uplati doprinose za zdravstvo, pa radnici ne mogu da overe knjižice? Desi se to da radnici okapavaju ne bi li došli nekako do svog prava. To nije normalno. Ali sledi normalno pitanje. Ima li u zemlji čuda nekoga čiji je posao da kontroliše sprovođenje zakona? I naplata doprinosa spada po tu stavku. Da, ima. Na tu notornu činjenicu podsjeća ministar Saša Radulović.
Mislimo da je posao poreske uprave da nađe način da naplati doprinose, a ne da se radnici ostavljaju sa neoverenim knjižicama, pa da onda oni prave pritisak kako bi nekako došlo do plaćanja tih doprinosa. Radnici ne treba da se bave poslom poreske uprave.
Notorne stvari na kojima insistira od Radulovića nisu napravile mistera popularnosti. Naprotiv, za onoga ko se kreće u sferi ekonomije, to može da bude pouzdan znak da ispravo radi, ali ne pruža mu veliku sigurnost. Predstavnici Samostalnog sindikata metalaca Srbije, Granskog sindikata industrije, energetike i rudarstva Nezavisnost i sindikalnih organizacija iz preduzeća u restrukturiranju predali su Skupštini i Vladi Srbije zahteve za povlačenje iz procedure zakona o privatizaciji i stečaju, kao i za smenu ministra privrede Saše Radulovića. Predsednik Samostalnog sindikata metalaca Zoran Vujović o zahtevima sindikata.
Jedan zahtev je za Vladu Republike Srbije da povuče ove antiradničke i nenarodne zakone kojima će veliki broj radnika preduzeća u restrukturiranju sigurno ostati bez posla, njihova preduzeća će otići po stečaju likvidaciju i naravno predali smo drugi zahtev za smenu ministra Radulovića koji stoji iza svih ovih zakona i koji je u stvari ličnost na koju ukazuje sve naše sumnje da je poslat ovde da bi preduzeće u restrukturiranju i opšte privredu doveo u tešku situaciju samim tim i celu zemlju.
A kojom posla, da li to znači da su sada te firme i ova zemlja u dobroj situaciji? Razmišljajmo još malo dok ne otvorimo temu, a tema sa ovim ima veze. Tema je neizvesnost.
Eko. Neka cveće, neka sunce, povodom našeg 50. rođendana, u prodaji CD-a, bude cela planeta, kolibri planeta.
Ne daj da ti drugi govore,
pevajte sa nama,
srećna i zdrava, bude cela planeta naša.
PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Dža ili Bu, Kukovo leto, u prodaji.
Eko.
Ko je kuda?
Domazet, prizetko, uljez, pripuz, dopuz, došlo, dohodac, privuk,
Jednom rečju, zetovi u kući. Radio Beograd 1, nedelja od 8:05. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Dakle, neizvesnost. Normalne bajke završavaju se rečenicom, a onda su živeli dugo i srećno. Mi sve naopako. Naša se nije završila tako. Tako je počela. U bajci o zemlji čuda prvo je bilo dugo i srećno. Posle je krenulo po zlu. Posle su nastali problemi. Posle je došla zla maćeha koja je na plaštu pisalo neizvesnost. Tako je razmažena zemlja čuda otkrila realan život na najgori mogući način. Probudila se, a bez princa. Ma ne zna se ni da li se probudila. I to je neizvesno. Budni ili u polusnu, ljudi osjećaju da im nešto fali. Nešto čega je bilo, a izmaklo je. Beleška od pre 2 godine. Radi se o cenama, a u stvari radi se o svemu.
Nema više toliko nekih kolača, mesa i svega ostalog, nego malo ovakove supice i tako te stvari.
Ne zna se dokle će da idu gore, razumete. Niko ne garantuje neku granicu gde će se stane.
E da, nevolja je u tome što niko ne može to da garantuje. Život je drugačije uređen. Stvari nisu sigurne i večne kakvima su se nekada činile. To je saznanje koje se u zemlji čuda najteže prihvata. Da nisu i da nikada više neće biti na onaj način sigurne kao u zlatnoj prošlosti. Nije čudo što je ljudima to teško da prihvate. Ono je bilo mnogo lepše i lakše. Večna mladost i život bez brige za sutra. Život bez neizvesnosti. Siguran posao, stan, letovanje, budućnost. Teško se zaboravlja udobna kolevka u kojoj se ljuljuškala zemlja čuda. Socijalizam, samoupravljanje, slatke godine političkog puberteta, nazovite to kako vam volja. Jedno je sigurno, ne može da traje i ne može da opstane. Miša Brkić, ekonomski hiperrealista u sedmici Radio Beograda 1.
Šta vi mislite da je bolje? Ja mislim da je bolje reći istinu, tvrdu istinu. Jer ovde se dugo živi u laži i dugo se živi na tuđoj grbači. Mi smo navikli radio, ne radio, svirati radio. Čijim parama, ljudi? Bruto društveni proizvod ove države na godinu dana nije dovoljan. Mi svake godine potrošimo 1,5 milijardu još. 1,5 milijardu evra. Tuđih para. Na to da bismo živjeli na ovom nivou. I kažemo, loše živimo. Ma mi bi morali da živimo još lošije, jer tako radimo. Žao mi, ali je tako. Ko hoće s time da se suoči, može, ko neće, ja vam kažem, doživjet ćemo scenario kroz koji je prošla Argentina, ali će onda svi platiti koji za to nisu krivi.
Najslavnija neizvesnost koju pamtimo je ona iz političkog slogana SPS-a za izbore u zimu 1990. Kažem koju pamtimo i verujem da ćete se setiti. Ko je smislio taj slogan, zaradio je svaku paru koju su mu dali, a verujem da se nije škrtarilo. Slogan je glasio, sa nama nema neizvesnosti. Pa jeste. Ono što je usledilo, bilo je sasvim izvesno i zakonomerno. Katastrofa. Ni prva, ni poslednja. U čemu je neizvesnost? U detaljima. Da neće biti dobro, bilo je izvesno. Ali ne i kako će tačno to zlo da izgleda. Na glavu se sručio sav arsenal zala u oblicima koji su bili teško zamislivi. Isto je tako bilo teško zamisliti dokle ćemo se survati i kako ćemo izgledati četvrt veka kasnije. I taman toliko godina potom, pošto smo, da ponovim, četvrtinu veka bacili u vetar, evo prilike da proverimo gde smo. da takođe izbliza upoznamo jednu drugu, dubinsku vrstu neizvesnosti koju diktira neuređeni sistem. Oktobra 2013. u vestima B92, Goran Pitić, predsednik upravnog odbora Societe General Banke, govori o tome šta je najveći problem ove zemlje.
Trenutno najveći problem u Srbiji je neizvesnost. Pored političke neizvesnosti danas, jer normalno sve više razgovora o izborima, koji unosi dodatnu ekonomsku neizvesnost, ali pogledajte, vi imate neizvesnost kako će izgledati budžet ove godine. Vi imate neizvesnost oko toga šta će se dešavati u javnoj upravi. Vi imate neizvesnost šta će se dešavati sa javnim preduzećima, šta će se dešavati sa Srbijagasom. Vi imate neizvesnost oko subvencija, oko restrukturiranja preduzeća. Kako će se okončati ovaj protest koji je jedan test za vladu FAP-a prim. Neizvesnost znači rizik, rizik znači višu cenu, viša cena znači drugačiju vrstu investitora u tome. Neizvesnost je nešto što investitori najmanje žele, osim spekulativni investitori koji žele da na rizicima ostvare kratak profit u kratkom roku. Za one dobre investitore, oni vole da vide predvidiv ambijent, znači stabilan ambijent, te znaju kako se stvari odvijaju, kad dođu negde da ide od tačke A do tačke B na način kako vide na drugim mestima.
Neizvesnost koja najviše boli je ona egzistencijalna, uvek i svuda. Zemlju čuda i njene građane pritisla je sa svih strana i sve jače diše za vratom. A oni, slabo opremljeni i naoružani za neizvesnost, reaguju kako znaju, uglavnom slično. Ovih dana videli smo nekoliko primera. Prvi je kraljevački. Više od 200 radnika fabrike vagona ušlo je u zgradu gradske skupštine u znak protesta što, kako su naveli, nadležni mesecima ne reaguju na loše stanje u preduzeću u kome se zaposlenima u proseku duguje 16 plata. Radnici su, kažu, poslednju platu dobili u maju prošle godine. U štrajku su već 7 meseci, a ni jedan od zahteva nije ispunjen. Fabrika vagona trenutno ima 780 zaposlenih, od čega su svega trećina proizvodni radnici. Kada biste preko imena firme stavili, recimo, nalepnicu, mogli biste da napišete bilo koje drugo ime. Princip je isti, sve su ostalo nijanse.
Tražimo za 24 sata ili nek nam se neko obrati sa nekim tačnim informacijama ili ćemo da izađemo na ulicu i idemo za Beograd. Drugačije niko ništa neće da preduzme o nama.
Imamo načina, blokirat ćemo prugu, blokirat ćemo bilo šta. Nije bitna sekvence koja će biti posle toga, da će biti zator za mene, ovoga ili onoga. Mene je svejedno, mene je zator, 17 meseci, te mi je zator.
Banke zovu, mora platimo struju, vodu, telefon. Jednostavno tražimo da bilo ko iz vlade dođe da popriča s nama, jer postoji neko rešenje za nas.
Ovo je, znači, zadnji pokušaj da se alarmira država, da ne bi ovo preraslo u nekontrolisan protest.
Tako se obično kaže na kraju svaki put kad se to desi, ali uz FMK tu je i ogoleli Jumko. I Jumko je firma koja pamti sretne dane, ali to sada nije od velike pomoći. Nije ni onaj setni podatak da je tu nekada radilo 12.000 ljudi, a danas 1.800. Sada su u štrajku jer im se duguje 8 plata, knjižice su neoverene, a staž nepovezan. Uz to, ono što se obično ne pominje, tehnologija stara, struktura radnika loša, tržišta nema. U tom ćorsokaku opet dežavi traži se pomoć države. Ako ćemo ozbiljno, ne znam kako. Kako će država da pomogne firmi ako ne može da pomogne sebi? Da država zna najbolje. Ne bi se sama našla u ovoj situaciji i svi ukućani zajedno s njom. Pogledajmo Jumko. To je još jedan besprekoran kroki propale ekonomije zemlje čuda. U kratkim crtama čuće se kako radnici vide sadašnji problem, kako menadžment i na kraju šta nameravaju da preduzmu u slučaju da sve drugo ne uspe.
Nikad nije uredna isplata zarade, zarada kasni od maja meseca 2013. godine.
Tehnologija stara, problem strukture zaposlenih, problem s kojim mi sami, to jest menadžment, bez pomoći države ne može da izađe na kraj.
Blokadom centra grada i blokadom opštine, a kasnije blokadom grada Beograda i vlade, to jest samog ministarstva privrede, jer trenutno oni nemaju sluha i nemaju rešenja za ove zaposlene koje su na jugu Srbije.
Ako je firme u zemlji čuda parče po parče pojeo mrak, da tako kažem, što spolja, što iznutra, Da li bi to moglo da se desi i majici zemlji? Mislim na zemlju čuda. Da li njoj može da se desi havarija takvih razmera? Neizvesnost s kojom smo se upoznali nedavno i reklo bi se nekako neočekivano. Kao da je došla prebrzo. Neće biti. Biće da smo je sami doveli i namamili. Da skratim. Najsvežija neizvesnost u zemlji čuda zove se bankrot. Hoće li ga biti ili neće? Pitanje koje izaziva nejasnu jezu, a još nije skinuto s dnevnog reda. Sve je u vezi sa njim zanimljivo. Šta je to? Kako izgleda? I kako se živi posle kad prođe? Problemu treba prići bez panike, objašnjava Biljana Stepanović, glavna urednica časopisa Nova ekonomija. Sarapin problem studija B, oktobra prošle godine.
Pa jeste prvi put sad rečeno i istina je da su se ljudi oko toga strašno zabrinuli i potresli. I meni kažu, recimo, ovo je prvi put da je neko rekao da je Srbija pred bankrotom i to deluje mnogo strašnije, čini mi se, nego što bi možda trebalo da shvatimo. Bankrot je onda kad država proglasi da ne može da plaća svoje dugove. E sad, naravno, život posle toga ne prestaje. Onda se tek ulazi u priču šta će dalje država da radi. Pregovara se sa poveriocima, gleda se na koji će način da se iz te situacije izađe, ali to je sve hipotetički, mislim, ko je rekao da će da se proglasi bankrot. Možda i dotle dođemo, ali možda i ne.
Naravno da ćemo radije da se naslonimo na ovo možda ne, ali opet i ono možda da, neprijatno golica maštu. Neizvesnost je tu i treba je pretresti sa svih strana. Jedna stvar je vrlo važna. Makoliko strašno izgledalo to što se ocrtava u izmaglici horizonta, ni po koju cenu ne sme da se žmuri. To je od vitalne važnosti. To poručuje Miša Brkić i pritom izlaže malu istoriju propadanja. Još jedan deja vu, ova rečenica. Nije mi prvi put da je na ovom mestu pomenem. Kako je počelo bekstvo od realnosti u zemlji čuda i šta je bilo posle? Drugi odlomak iz naše sedmice.
Ja dugo pratim kao novinar ekonomska zbivanja i u bivšoj Jugoslaviji i u Srbiji. I dobro pamtim 89. godinu i početak reformi Ante Markovića. Danas je malo ljudi koji neće reći da su tada prošle Markovićeve reforme, ništa od ovoga kroz što smo prošli 20 i malo više godina ne bi se dogodilo. Aha, mi imamo naknadnu pamet, dobro. Dakle, tada nismo hteli ekonomske reforme koje su i tada bile bolne. Pa smo onda imali slom sistema. Da ne govorimo o ratu, o sankcijama, o hiperinflaciji, o pljački. I onda je kao nešto krenulo, pa je onda su došli neki izbori, pa se formirala nova demokratska vlada, kako kažu, pa su ponovo krenule reforme. Pa je isto bilo polemika, jao, mnogo boli. I ja. Danas smo ponovo u istoj situaciji. Dakle, zemlja je nastavila da propada. A sadašnji tempo ne mogu da zaustave političke izjave i političari. Dakle, vi ako ne promenite ponašanje, ne izjave, nego ponašanje, vi ćete zakonito završiti u slomu državnih financija.
Neizvesnost u životu ume da bude kao elementarna nepogoda. Ne najavljuje dolazak, ne može se izbeći i ne zna se kako će se završiti. To je jedna vrsta. Postoji jedna druga, vrlo je česta u zemlji čuda. Dešava se kad neko ne uradi svoj posao ili ga uradi naopako pa napravi haos. Dešava se svakodnevno. Haos je kratko ime za totalnu neizvesnost. Izaziva je ljudski faktor, bahat i nezainteresovan. Ceh plaća normalno neko, ni kriv ni dužan. Junski skandal sa malom maturom je savršen primer. Može li se zamisliti veća i gora neizvesnost od one koja se desila deci? Pokušajte da se setite onog dana kada je test iz srpskog poništen, za matematiku se u tom času još nije znalo. Vi imate 15 godina i pojma nemate kako ćete se upisati u srednju. Haos, slaba reč. Skandal, takođe. Bruka, mlaka. Nemam pravu. Zemlja čuda juna 2013.
Čim smo seli da radimo prijemni, dobili smo informaciju da nema.
I kako su đaci reagovali?
Pa ne znam, zbunili su se.
Teli su da prebrinu danas.
Trebao sam sutra na mordinima, a sad ne mogu.
Informaciju smo dobili u 15 do 10 kad smo očekivali da čujemo kombinaciju koju će danas deca raditi.
Ja sam otišao da saopštim učenicima, oni će ovako ne veriti, bili da je skrivena kamera ili nije kamera.
Šokiran sam, razočaran, nadam se da će konačno da reaguje država, da oni koji su doveli neprijatnost sve nas, zaposlene u prosveti, decu, roditelje, izložili ogromnom stresu, da će nekad u ovoj državi neko odgovarati.
Ne možemo mi sada znati kako su testovi dospeli u javnost, kako su falsifikovani ili su ukradeni. To će mi sad unutrašnji posao da utvrdi. Kad budemo imali sprovedenu istragu i sve elemente onoga što budu radila uprava kriminalističke policije, onda ćemo na osnovu toga da vidimo gde je, da kažem, bila slaba karika i kako to eliminisati.
Šamar javnosti, šamar roditeljima, šamar đacima koji su učili, sramota za prosvetne radnike i sramota za ovu državu. Ne vidi se ni trunke stida, ni osjećaj odgovornosti za to što se desilo.
Najteža neizvesnost u zemlji čuda je ipak ona koja napada vlast. Vrlo potresan prizor. Kad opasnost zakuca na njihova vrata, a telo im se napne kao luk. Lepo se videlo svaki put kako to boli, kako to pokreće sva čula i mobiliše telo u odbranu. Svaki put kada je neko lepo rukovodeće mesto dovedeno u pitanje, kad mu se stubovi nosači zaljuljaju. Kao što se lepo videlo krajem decembra u naslovu Neizvesnost i nada oko prazne fotelje. Kao iz pera nekog ruskog klasika. I tekst je bio u tom stilu. Od predloga za smenu Dragana Jovanovića, citiram, gradonačelnika Kraljeva, proteklo je desetak dana, ali se čaršijom svakodnevno pojavi bar po jedan kandidat za tu funkciju. Da će iz Beograda stići predlog za smenu, znao je samo ovdašnji ugostitelj Borislav Šakotić, poznatiji pod nadimkom iz mladosti Lepi Boro. To je govorio gotovo svakodnevno od čarke sa Jovanovićem. I tog sudnjeg dana zaposlenima u kabinetu gradonačelnika telefonom je poručio: spremite se, bit će smene. Pa je još dodao: dolazim ja. Ipak je bilo neizvesno hoće li tako i biti. A stari gradonačelnik, ponosan partijski gardista, RTV Kraljevo, 20. decembar.
Ništa se epohalno nije desilo. Stranka me je postavila, stranka smenjuje. Ja sam vojnik koji se borio, tu gde sam se borio, na ovom mestu gradonačelnika. Borio sam se časno i pošteno, nisam pobegao sa bojišta, nisam izdao, nisam bacio pušku, borio sam se do kraja i nastavit ću sigurno i dalje da se borim u interesu grada Kraljeva, u interesu stranke. Ništa se strašno nije desilo, nek smo živi i zdravi, bitno je da grad ide napred. Tu je gradski odbor Srpske napredne stranke koji će doneti odluku. Ne bih pre gradskog odbora ništa komentarisao.
Ovo što ste čuli, to je bila lična drama neizvesnosti. Ali imamo mi kolektivnu, da tako kažem. Glasi: kad će izbori? To se u zemlji čuda dramatizuje s vremena na vreme i postavlja na scenu. Ko će da pobedi, ko će da vlada? Kuće te veći neizdrž i strasniju neizvesnost. To je fundamentalna politička neizvesnost. Imamo i jednu sekundarnu. Koji je to trenutak kada politički igrači požele vanredne izbore? Moram da priznam, meni uvek promakne taj moment. Pratim situaciju, ali se uvek iznenadim. Ne znam zbog čega mi se to događa, ali znam da slika uvek liči na neku koju sam već videla. Početak, sredina, kraj i svi, međudelovi, svi po redu. Prvo ide nagovešta izbora, ispipavanje terena, zagrevanje, trka, na kraju šampanjac, na kraju kraja vlast. Pred nama je jedan zapis dokumentarni uoči onih izbora, sada već starih. Zašto uzimam stare? Zato što stari najbolje pokazuju kako svaki počinju isto, odnosno svi. Svi svatovi su opet tu, samo se raspored za stolom promenio. Izbori su neizvesni po definiciji. Neizvesni ma non troppo.
Moj stav je da mi treba da raspišemo izbore nakon dobijenja statusa kandidata za članstvo u Evropskoj uniji.
Ako smo već dogovarali dosta toga, javno mi damo izjavu, pa oni daju izjavu, da je vreme da o tome razgovaramo tete a tete.
Tako da bi izbori trebalo da budu rezultat dogovora da se održi u onom terminu koji neće ugroziti ovaj strateški nacionalni državni cilj.
Evropska unija nije sanatorijum, ona nije svelek naših problema. Da li je to pitanje koje omogućava potpuno izvesnost za politiku i za sve građane Srbije? Ne. Nema nigde potpune izvesnosti, ali to je politika najmanje neizvesnosti.
Nije suština u tome kad će da budu izbori, nego šta će se desiti, šta će se uraditi do izbora, šta će vladajuća većina da uradi. E, nažalost, ona ništa od onoga što bi trebalo da radi, ne radi, i u tome je problem.
Isto kako kaže sad, ajde, mi ćemo u ovih 8 mjeseci, 9 do izbora napraviti nešto veliko, dramatični zaokret, to je naprosto nemoguće. Nijedne reforme koje su započete od 2000. godine, da se ne lažemo, nisu završene. Sve se stalo negde na pola. Svaka vlada koja je dolazila počinjala je iz početka. Nikakvog kontinuiteta nema. Mi smo trošili više nego što smo proizvodili i više nego što možemo. E sad je došla voda do poda da kažemo, ljudi, ovako više ne može. Oni neće pobediti, mi možemo da izgubimo. Pa nije filozofski, zato što će ljudi glasati protiv nas.
Rasim Ljajić je sve pogodio, a opet je dobro prošao. Izgubio i pobedio. Evo ga opet na vlasti i evo opet drugih na vlasti. To vam je to, ta složena politička matematika u zemlji čuda. Čuj mene, složena politička matematika. Šala. Danas se, možda ste primetili, izražavam izrazito otmeno. Vreme je, međutim, za zaključak. Posle izbora, neko počne da vlada ili nastavi, a građani u svakoj postizbornoj kombinaciji nastavljaju sa svojim životom kakav god da je. Neizvesnim ili ne, o tome govore građani Niša sa kojima je razgovarala Biljana Mijalković.
Postoji neizvesnost na svakom polju, pre svega u nekom ekonomskom smislu zbog čitave ove nestabilnosti, da naša ekonomska situacija uopšte ne funkcioniše, da društvena situacija uopšte ne funkcioniše, ljudi se ipak bore sa tim. Mislim,
ja mislim da živimo u izvesnom vremenu, sve je izvesno. Kad se probudim, sve što radim, sve je izvesno, zato što svoj život upravljam da bude izvesno.
Vreme mojih roditelja je, znači, bilo izvesnije nego sada, možemo reći, ali ne bi mogao to sa sigurnošću da tvrdim. To je bio prolazni period, neka iluzija koju su kupili ljudi nekim političkim sredstvima i kratko je trajalo.
Takva izvesnost nas je upropastila. Ja sam u to potpuno sigurna, ali nisam ja to tada tako. Ja sam posle toga počela to da sagledavam. Posle 85. sam počela da sagledavam da to nije dobro. Mi smo verovatno sebi prizivali neke druge probleme, ali ovo su baš pravi životni problemi, bez posla ljudi, bez perspektive.
Pa ja mislim da ne živimo u neizvesnosti u Srbiji, u ništa većoj nego što žive druge države, što više mislim da je Srbija manje neizvesna zemlja nego druge države. Toliko statično da tačno možemo prilike da očekujemo iste stvari za 5 godina kao i sada. I to je ono što uzrokuje kod mene lično neku vrstu straha i anksioznosti od nepromene, a ne od promene, jer da je nešto neizvesno, pa da očekujemo da imamo neku nadu, nešto bolje, radovao bi se. Ovako se plašimo.
Bila je to Zemlja čuda, u kojoj su sa vama danas bili Bilja Krstić, Saša Hajdin, Aleksandar Radović, a moje ime je Tatjana Milekić. Prijatno.
Love me like a mother. Would you be
scold me, we're lost where you find me. But they told me I meant to be free.